så seta vi inn eina mótstøðu og eitt milliampermeter. Fullt utslag 2 milliampere inn í basisgreinina. Mótstøðan tutje kilo ohm. 2000 ohm. Sui mynd. Nú sast at ein ekvilja lítilstreymur umlai 0,5 milliampere gongur inn í basisgreinina. Samstundis lýsir peran og hitt ampermetri vísir at streymstyrkin í kollektorgreinini umlai 50 milliampere. Nú transistorin frá on og við suðja at ein lítil basisstreymur fer að senda ein nekv stóru streym í gegnum kollektorgreinina. Streymstyrkin í kollektor emittergreinini umlai 100 ferðir so stór sum streymstyrkin í basisgreinini. Röntgen vísir að transistorin virkar sum ein streymstyrkjar. Ein lítil basisstreymur skapar ein nekv stóru kollektor emitterstreym. Og ein lítil broyting í basisstreymunum hevur eina stórri streymbroyting við sér í kollektor emittergreinini. Brøyta við basismóðstöðuna til holdt 3 kilo ohm, verður basistreymurinn svo lítil, 0,1 milliampere, að transistorin letur ekki hælt upp. Pera lýsir ekki svo bjart og streymstyrkin minkar niður í umlaði 30 milliampere. Við basismóðstöðunni 100 kilo ohm, verður basistreymurinn svo lítil, 0,05 milliampere, að bæra umlaði 16 milliampere færi gjögn perina, sem í mesta leik lögir að sindrum.